Frați și surori, iubiți de Domnul Iisus Hristos și iubită biserică, Domnul să vă dea izbândă în tot ce faceți. Am să citesc capitolul 39, trecem la capitolul 39 din Cartea Geneza. Am discutat cu fratele Gigi astăzi și am căzut de acord ca să trecem mai departe. Am petrecut o lună de zile la capitolul 37, care descrie viața lui Iosif, un copil al lui Iacov, al lui Israel. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliții care îl aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: "Culcă-te cu mine." El n-a voit. Și a zis nevestei stăpânului său: "Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?" Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând: "Culcă-te cu mine." El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: "Vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui." Atunci a vorbit astfel: "Robul acela evreu pe care ni l-a adus a venit la mine ca să-și bate joc de mine. Și cum am ridicat glasul și a înțipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară." După ce a auzit cuvintele nevestei sale care îi zicea: "Iată ce mi-a făcut robul tău", stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițați împăratului, și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el, l-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrija de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Ca oameni credincioși, creștini, care pune mare preț pe Noul Testament, paginile de felul acesta din Vechiul Testament ni se par cam ciudate. Să vorbești despre situații de viață când este atâta imoralitate și să îți pui în gând să studiezi aceste lucruri și să tragi învățături bune din ele, aceasta arată înțelepciunea Nu vreau să-i perii pe frații din sfatul de frați, dar aceasta arată înțelepciunea și deschiderea de inima a fraților din sfat, care pun mare preț pe studierea Vechiului Testament. Frați și surori, avem de învățat din orice pagină, din orice verset al Scripturii. Și dacă ne aplecăm numai asupra anumitor versete, numai asupra anumitor pagini și asupra anumitor teme din Scriptură, care ne plac mai mult, și numai pe acelea le citim și le recitim, avem o mare pierdere. Pentru că toată Scriptura este de folos ca să învețe, ca să mustre, ca să dea înțelepciune îndreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Deci ca să fim desăvârșiți, trebuie să înțelegem și să ne aplecăm inimile la studiul Scripturii în oricare parte a ei. Să avem și preferințe asupra anumitor versete din Scriptură. Sunt, fiecare dintre noi are versete preferate. Dar să nu ne oprim numai la acelea. Să le luăm chiar și pe cele mai grele. Și cele care ne pun în dificultate emoțiile noastre, convingerile noastre. Dacă e ceva în Scriptură care e contra ceea ce tu crezi cu tărie, s-ar putea ca ceea ce crezi sau credem cu tărie să fie ceva eronat acolo. Pentru că dacă o spune Scriptura, Scriptura spune adevărul. Iar dacă eu cred ceva cu tărie împotriva Scripturii, atunci eu cred un neadevăr. O situație delicată în care este acest băiat. Se pare că momentul când el a fost vândut este undeva pe la poate între 17 și 20 de ani. Nu știm cât timp a trecut de atunci când Scriptura ne spune în capitolul 37 că Iosif avea 17 ani când păștea oile cu frații săi. Până la momentul când el a ajuns la Potifar, poate au mai trecut câțiva ani. Poate nu. Poate avea tot 17 ani. În orice caz, când a ajuns în casa acestui egiptean, la stăpân, el până atunci fiind un om liber, la părinți, a ajuns la stăpân și se pare că avea undeva în jurul acestei vârste. Deci era încă adolescent sau abia trecuse de adolescență. Acest om, Potifar, era un dregător înalt, iar Egiptul, la vremea aceea, era o împărăție mare. Să fii într-o astfel de slujbă, într-o astfel de împărăție, în Egiptul antic, arăta că omul acesta era un om înțelept, Potifar. Nu era un om care să nu discearnă bine lucrurile, pe care să-l păcălești ușor. Era un om înțelept. La acest om înțelept ajunge Iosif. Când citești în versetul 2, Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine, și îl vezi pe Iosif care a ajuns rob, dintr-un om liber, te pune un pic în dificultate. Cum era Domnul cu Iosif când, fără să fie vinovat de nimic, frații lui l-au vândut, a fost gata să fie ucis de frații lui, și acum ajunge rob într-o țară străină, într-o lume necunoscută lui, de la oile tatălui său în Egiptul antic, care era o mare națiune la vremea aceea. Și vom vedea cât de mare era și cum ajunge această națiune să hrănească tot pământul. Dar sub mâna lui Iosif, o să vedem mai târziu. Foarte interesant. Și totuși, dacă Scriptura spune că Domnul era cu Iosif, atunci așa era. Domnul era cu Iosif. Un băiat la 20 de ani, în casa unui dregător la faraon, ajunge să capete trecere înaintea acestuia și tot ce făcea el era binecuvântat de Dumnezeu, așa încât omul acesta, Potifar, vedea că în mâna lui Iosif totul prosperă. La urma urmei, știind că și dimineața am auzit despre, din mesajul lui Gigi, că grecii aveau un panteon de zei, zei Olimpului, poate mulți dintre noi ne amintim din școală. Aveau zei pentru orice, zei pentru fertilitate, zei pentru culturile câmpului, pentru vin, pentru relații, aveau zei cât un zeu pentru orice. Așa aveau și egiptenii și așa aveau multe alte națiuni, zei și idoli pentru fiecare aspect al vieții lor. Iar unul dintre interesele de căpătâi ale omului pe pământ este să prospere. Cine nu-și dorea să fie, să aibă casă, să aibă o familie unită, să aibă tot ce-i trebuie. Și oamenii, în mod obișnuit și natural, se luptă în viață ca să obțină aceste lucruri. Ori acest Potifar îl vede pe Iosif că prosperă în tot ce face, pe tot ce pune mâna îi reușește. De aceea am și spus în ultimul verset, Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Văzând lucrurile acestea, acest om, Potifar, pe care eu îl socotesc un om înțelept, din Scriptură, deduc, nu din altă parte, îl pune peste casa lui. Cine nu-și dorește un... Gândiți-vă să fiți într-o situație să aveți nevoie de ajutorul unor oameni sau unui om. Și ați avea de ales dintre mai mulți, pe care l-ați alege? Nu pe acela care se descurcă cel mai bine? Nu pe acela care are reputația că toate lucrurile îi merg bine și îi reușesc? Că e priceput? Sigur că da. Și acest om înțelept îl pune pe Iosif, un rob, îl ia în slujba lui, poate cumva îl pune într-o altă stare decât cea de rob, și îl pune peste toată casa lui. Și n-avea o casă mică. Era slujbaș la curtea împăratului Egiptului, la curtea lui Faraon. Un om de vază. La versetul 5 aflăm că de îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Ne aducem aminte și din cartea lui Daniel că lucrurile se întâmplau cumva asemănător. Când a ajuns Daniel în Babilon cu cei trei prieteni ai lui, a fost școlit acolo. Asta e o deosebire față de Iosif, pe aici nu e vorba de nicio educație primită din partea lui Potifar, dar Daniel a fost școlit în cultura și tradițiile babilonienilor, dar el era priceput pentru că era Domnul cu el. La fel se întâmplă și atunci. Când este Dumnezeu cu noi și numele Domnului Iisus Hristos prorocit în Vechiul Testament este Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Pentru noi, credincioșii, este un mare privilegiu că Dumnezeu este cu noi. Și dacă Dumnezeu este cu noi, vedem ce se întâmplă unor oameni cu care este Dumnezeu din Scriptură. Acestea sunt lucrurile pe care le avem de învățat. Am putea să ne întrebăm, dar stai un pic, noi suntem dintre neamuri, ei erau evrei. Domnul Iisus Hristos, după ce a fost respins de evrei, îi socotește pe toți la fel. Când vin binecuvântările, vin mai întâi peste iudei. Ei își păstrează locul lor din tâi. Și apoi peste greci, spune Scriptura. Dar și când vin cerințele lui Dumnezeu la adresa celor credincioși, vin mai întâi la evrei și apoi la greci, la cei dintre neamuri. Suntem socotiți din poporul lui Dumnezeu, nu se mai face deosebire. Și dacă tot am ajuns la acest punct, aș vrea să vorbesc un pic, pentru că și pentru mine mult timp lucrul acesta a fost neclar, de unde vine numele acesta de evreu? De la cine? Cum am ajuns noi să-i socotim pe oamenii aceștia evrei? Cine a fost primul numit evreu? Și în versetele din acest capitol îl găsim pe Iosif numit evreu. Oare este pentru prima oară când apare numele de evreu aici? Nu este prima oară. Prima oară, cuvântul evreu, acest calificativ care arată apartenența etnică a unui om la o anumită populație, am zis bine, etnic, adică la un anumit grup de oameni, pe criterii de ascendență, părinți-copii, prima oară este numit evreu Avram. Și aș vrea să dau citire acestui verset unde este numit Avram evreu. Geneza 14 cu 13, dacă nu mă înșel. Am să citesc de pe ecran că a venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram, evreul, acesta locuia lângă stejarii lui Mamre, amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legătură de pace cu Avram. Este un moment în care Avram este chemat să se lupte cu niște împărați ca să-l scape pe Lot. Aici este prima oară apare cuvântul evreu. Și cei care au studiat originea acestui cuvânt au ajuns la o concluzie de bază, că acest cuvânt, această apartenență etnică se referă la Eber, unul dintre descendenții lui Sem. Sem era unul dintre cei fii ai lui Noe, după potop. Sem, Ham și Iafet. Poate ați auzit de termenul antisemit, care este o ură pe care o dezvoltă unii oameni față de evrei. Dacă auziți termenul de antisemit, să știți că se referă la ura față de evrei. Dar aici, în cuvântul acesta, nu apare anti-evreu, ci antisemit. De ce? Pentru că se referă la descendenții lui Sem, antisemit. Iar unul dintre acești copii de-a lungul generațiilor este unul numit Eber. Și de la acest Eber se pare că, care este unul dintre strămoșii lui Avram, se pare că vine numele de evreu. Am extras dintr-un dicționar câteva cuvinte despre lucrul acesta și aș vrea să-l știți, pentru că dacă suntem la acest moment de studiu, e un pic ca la școală, dar noi să nu ne supărăm, că de aici avem de învățat. Și când citim Scriptura, e bine ca termenii care ne sunt necunoscuți să facem să ne devină cunoscuți, pentru că atunci înțelegem mai bine Scripturile. Dacă citim de Avram evreul, zicem, mă, dar de unde era ăsta evreu, că încă nu venise, nu se fusese Moise, nu se dăduseră legile, de unde până unde era Avram și Iosif evrei? Iată de unde. Evreu, cel care provine de cealaltă parte, cel care traversează. Aceasta este denumirea în ebraică, de traducerea în ebraică a cuvântului evreu. Potrivit istoriei Bibliei, istoriei biblice, evreii au venit de pe malul răsăritean al Eufratului. Vreau să vă spun că aceasta e din dicționar și sunt lucrurile pe care oamenii de știință le-au studiat, lingviști, istorici, și încearcă să pună lucrurile, sunt ca și noi, lingviștii și istorici, oamenii de știință. Ei nu vor să creadă minciuni. Ei vor să creadă adevărul și ei au această aplicare spre studiul lucrurilor care descoperă adevărul, care sunt descoperiri și care pot fi folosite de oameni ca adevăr. Poate vi s-a întâmplat să propovăduiți Biblia unor oameni cu studii înalte. Mie mi s-a întâmplat să discut așa cu un doctor despre Biblie. Și când discuți cu oameni de genul acesta care pun mare preț pe știință și pe cultură și pe studiu, e greu să se lase convinși de lucruri care țin, stau așa suspendate undeva și sunt susținute acolo numai prin credință. E greu. N-ai cu ce să-i dovedești unui doctor, unui medic, unui profesor că Domnul Iisus Hristos a trăit acum 2000 de ani. Lucrul acesta se ia prin credință. Poți, sigur, să-i pui întrebări încuietoare. Dar tu l-ai văzut pe Ștefan cel Mare care a trăit acum 500 de ani? Păi, nici pe el nu l-am văzut, sigur. Păi atunci, de unde știi că Ștefan cel Mare a trăit? Și lucruri de felul acesta, ca să încerci să-i stimulezi gândirea, să-l aduci undeva spre faptul că tu vrei să-i spui adevărul și nu să-i împui capul cu lucruri eronate. Dar oamenii aceștia încearcă și ei să descopere adevărul. Și atunci când căutăm anumiți termeni care să ne fie de ajutor în studiul Scripturilor, să avem încredere și în dicționare. Să avem încredere și în alte cărți care ne descriu evenimente istorice sau culturale care ne pot explica anumiți termeni ai Scripturii, ca să înțelegem și acel aspect, pentru că oamenii care au scris Scriptura au scris-o în epoca lor, când erau și ei sub influențele culturale și influențele care existau atunci în viața lor. Ei nu puteau fi într-un glob de sticlă total separați de ce se întâmplă în lumea lor. Așadar, numele lor, al evreilor, ar fi putut semnifica faptul că faptul acesta, sau poate că a fost la origine o formă derivată de la Eber, acest strămoș al lui Sem, desemnându-i pe toți descendenții săi, inclusiv israeliții. Iar cu timpul, ca urmare a importanței pe care au dobândit aceștia din urmă, adică israeliții, termenul de evrei li s-a aplicat numai lor. Numeroși lingviști consideră că termenul ebraic, ibri, adică evreu, ar fi înrudit cu acadianul habiru sau hapiru, care apare în toate textele cu unei forme de pe întrecuprinsul Orientului apropiat, începând cam de prin ultimul pătrar al secolului 26 până în secolul 11 înainte de Hristos. Acest termen apare și în limba egipteană sub forma de hapiru. Acești habiru erau niște aventurieri străini. În Babilonia au fost tocmiți ca mercenari pentru a-și câștiga existența, au fost nevoiți să-și ofere pe bani forța lor de muncă unor oameni din Nuzi, ceea ce avea să însemne la un moment dat o adevărată sclavie. Se pare că inițial numele de habiru nu avea o semnificație etnică. Potrivit scrierilor de la Tel el Amarna, un izvor istoric, un conducător din Ierusalim, Abdi Hiba, adresa apeluri disperate împăratului Egiptului când acești babiru au invadat Palestina. Dacă ieșirea israeliților din Egipt a avut loc în anul 1440 înainte de Hristos, așa cum ne spune Scriptura, atunci împrejurările în care a fost adresat acest apel egiptenilor coincid exact cu invazia condusă de Iosua când a ieșit din Egipt și au intrat în Canaan. Deci iată cum izvoarele istorice ajung să confirme și lucrurile care sunt scrise în Scriptură. Fără îndoială că israeliții aparținau grupului de popoare numit Habiru, dar nu toți acești Habiru erau israeliți, deci erau o anumită parte din ei. Numele de evrei la plural se aplică israeliților. În epoca nouă testamentară, iudeii care vorbeau ebraica, sau mai curând aramaica, o limbă siriană, își atribuiau acest nume, în contrast cu eleniștii, compatrioții lor care vorbeau grecește. Deci evrei erau cei care vorbeau ebraica față de evrei care vorbeau mai mult greaca. Expresia folosită de Pavel, evreu din evrei, înseamnă cel ai cărui strămoși, atât din partea tatălui, cât și din partea mamei, erau evrei. Mă scuzați că dau atâta detalii, dar este de folos să știm. Poate când ne mai întâlnim cu termenul de evrei, ceva din ce am zis eu sau din ce au spus lingviștii ăștia, că eu i-am citat pe ei, nu e meritul meu, oameni de știință, e bună știința, pentru că cel mai mare, cel care are toată știința este Domnul Iisus și noi mergem prin credință, dar Domnul Iisus Hristos merge prin știință, pentru că El știe totul, El cunoaște trecutul, prezentul și viitorul. De aceea știința este bună și să o prețuim și pe ea. Când avem de confruntat oameni de știință, să-i aducem, să le transmitem și să le spunem mesajul Evangheliei, să ne rugăm și să nu fim mândri, pentru că ei sunt niște oameni care, ca și noi, iubesc adevărul. Și știința lor ne este de folos. Pentru că timpul a trecut, e un capitol bogat în informații, în lucruri folositoare. Este aici o femeie care face niște lucruri groaznice soțului ei, un om înțelept, un lucru groaznic unui om care a adus prosperitate peste casa din care făcea și ea parte și era soția stăpânului casei aceleia. Și cum este Domnul cu un om în situații atât de grele? Citim și la sfârșitul capitolului, când ajunge Iosif în temniță, că și acolo Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere și înaintea mai marelui temniței. Și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el. Domnul să fie și cu noi. Și Domnul să ne dea și nouă izbândă în tot ce facem, cum îi dă și lui Iosif. Amin.